prisidėk skirdamas 1,2% mokslo sriubos virtuvėj. Sveiki, nuostabūs žiūrovai, galime pasidžiaugti su SpaceX Starshipo pakilimu, pasveikinti SpaceX komandą su įspūdingu skrydžiu, o dabar pasiklausykime astrofiziko Kastyčio Zubovo.
Sveiki, tikrai taip, Starshipas pagaliau pakilo, na, nusileisti dar kol kas visai sėkmingai nepavyko, bet vis tiek jau progresas neblogas. Na, o naujiena, apie kurią pakalbėsime, irgi susijusi su raketomis ir tuo, kam jas gali tekti panaudoti ateityje, tai vienas iš galimų tikslų yra apginti Žemę nuo asteroido. Nes asteroidų Saulės sistemoje yra pilna ir anksčiau ir vėliau koks nors tikrai nukryps taip, kad ketintų susidurti su Žeme.
Tai yra tik laiko klausimas, kada?
Taip, tai yra tik tai laiko klausimas. Na, artimiausia 100 metų tikrai jokių pavojingų asteroidų į Žemę nepataikys. Gal greičiausiai net ir 100 ar 1000 metų galim tikėtis būti saugus, tačiau niekada nevėlu ruoštis apsiginti. Be to galų gale gali būti, kad kokio nors potencialiai pavojingo asteroido dar nesame atradę, atrasime jį tada, kai jau jisai arties pavojingai Žemės link. Tai va, vienas iš būdų toks konceptualiai paprasčiausias, kaip apsiginti nuo galimo asteroido smūgio, yra tiesiog smogti į tą asteroidą pakankamai dideliu ar pakankamai greitai judančiu kitu kūnu, na taip iš esmės raketa, tam, kad asteroido orbita pasikeistų ir jis nepataikytų į Žemę, o pralėktų saugiu atstumu. Aišku, kuo anksčiau tą padarome, tuo mažesnio pokyčio reikėtų, kad galiausiai asteroidas pralėktų saugiai. Bet kol kas tą esame pabandę padaryti vieną sykį. Prieš 1,5 metų, 22 metų pabaigoje, NASA zondas DART trenkėsi į asteroidą Dimorphos. Tas asteroidas skrieja ne tiesiai aplink Saulę, bet jisai sukasi aplink didesnį asteroidą Didymos. Ir tokia sistema buvo pasirinkta būtent todėl, kad Dimorfo orbita aplink Didymą yra maždaug 12 valandų trukmės, taip kad bet kokį orbitos pokytį būtų galima pakankamai greitai pastebėti. Nereikėtų laukti ten metų kitų, kol pamatytumėme, kas pasikeitė. Tai va, ir Dimorfo orbita tikrai pasikeitė, patrumpėjo maždaug pusvalandžiu. Tai yra geresnis rezultatas, didesnis pokytis, negu buvo tikėtas. Tai iš vienos pusės atrodo šaunu, valio, netgi didesnis efektas, negu galvojam. Iš kitos pusės, na, žinoma, kyla klausimas, o kodėl taip nutiko. Ir gana greitai po to smūgio buvo iškelta hipotezė, kad turbūt smūgio metu buvo išlaisvinta kokių nors lakiųjų medžiagų ar ko nors ir gavosi iš esmės toks kaip ir sprogimas iš asteroido, kuris dar papildomai pastūmė jį daugiau negu vien tik tai smūgis. Ir šis asteroidas, kaip ir daugelis kitų, kurios pastaruoju metu pavyko ištirti iš pakankamai arti, pasirodė esas ne monolitinis akmuo, tačiau toksai gruoblėtas pilnas visokiausių riedulių darinys, kuris vadinamas, na, tokia asteroido konfigūracija vadinama nuolaužų krūva. Ir būtent manoma, kad jisai susidarė tiesiog gal net daug kartų daužantis, suyrant ir vėl iš naujo susijungiant medžiagai, dėl to ten yra daug tarsi tokių granulių ar akmenų įvairaus dydžio, kurie yra sukibę dėl savo silpnos gravitacijos ir tiesiog laikui bėgant šiek tiek susikabinę ir cheminiais ryšiais, bet tie cheminiai ryšiai tarp uolienų yra daug silpnesni negu pačias monolitinės uolienas laikytų. Dėl to ir tokį asteroidą paveikti yra lengviau, Bet iš kitos pusės kyla pavojus, kad per stipriai trenkusis į tokį asteroidą jis tiesiog gali subyrėti šipulius. Na, o subyrėjęs į šipulius pavojingas asteroidas gali tapti 10 ar 100 pavojingų asteroidų. Tai toks rezultatas nėra labai, labai sveikintinas. Taigi dabar mokslininkai nusprendė išnagrinėti, pasitelkę visus duomenis, kokius tik tai turim apie tą dart smūgį į dimorfą, mokslininkai nusprendė ištirti, ką tie duomenys pasako mums apie dimorfo struktūrą, apie jo tvirtumą ir apie tai, kaip, kokia iš viso turėjo būti paties smūgio eiga ir to sprogimo eiga ir toliau, kas darėsi su asteroidu. Nes iš NASA zondo duomenis gavom tik tai iki smūgio. Jisai skrido, artėdamas fotografavo tą asteroidą, bet galiausiai paskutinė atsiųsta nuotrauka ten buvo iš kelių metrų atstumo tik tai ir netgi nepilna ta nuotrauka, nes nespėjo visą atlėkti iki zondui pataikantį asteroidą. Tai va, bet šitos turimus duomenis tiek iš zondo surinktus, tiek iš stebėjimų darytų iš Žemės aplinkos, kad ir Hubble teleskopų surinkę mokslininkai pritaikė teorinį modelį, na, kurio buvo bandoma išsiaiškinti būtent tą asteroido struktūrą. Ir visus tos duomenis, tai iš esmės asteroido orbitos pokytį, bei tai, ką žinome apie smūgio metu išmestos medžiagos kiekį ir geometriją, geriausiai paaiškina modelis, pagal kurį šitas asteroidas yra tikrai labai panašus į Ryugu ir Bennu. Du asteroidus, kuriuos pastaruosius keletą metų irgi iš arti tyrinėjo zondai. Ryugu tyrinėjo Japonijos zondas Hayabusa 2, Bennu tyrinėjo NASA zondas OSIRIS-REx. Taigi esminės tokio modelio savybės yra, kad vidutinis asteroido tankis yra tik apie 2,4 karto didesnis nei vandens, o dalelių tarpusavio sukibimas yra labai menkas ir dideli rieduliai, na, kur dideli reiškia keleto metrų ir didesni, užima nedaugiau nei 40% paviršiaus tūrio. Tai reiškia, kad didžioji dalis asteroido, na, ir jo, bent jau jo paviršinius sluoksnius susideda iš esmės žvyro ir stambios skaldos panašios frakcijos nuolaužų. Apskritai manoma, kad šitas asteroidas galbūt susidarė iš medžiagos, kurią sukdamasis po truputį praranda tas didesnysis greta esantis asteroidas didimas. Nes ta medžiaga, nulekianti nuo didimo, dalis jos nukrenta atgal į tą didesnį asteroidą, dalis pabėga tolyno, dalis susijungia ir suformavo palidovą. Viena labai įdomi šito modelio prognozė yra, kad dart zondo smūgis išmetė tiek medžiagos, jog krisdama atgal ant paviršiaus jie praktiškai užmaskavo kraterį. Taip, kad iš arti pasižiūrėję tą asteroidą turėtume nematyti jokio aiškaus kraterio, kurį zondas paliko, o tiesiog pamatyti gerokai performuotą, tai yra gerokai pasikeitusios formos kūną, kurio, na, aišku, ir orbita šiek tiek pakitusi aplink didimą. Šitą prognozę bus galima patikrinti berods kitą met, nes šiemet turėtų išskristi asteroido link Europos kosmoso agentūros zondas HERA, kurio tikslas ir bus būtent stebėti ir nagrinėti, kaip pasikeitė dimorfas po dart smūgio. Apskritai, pirmieji planai buvo, kad Hera turėjo išskristi tuo pačiu metu kaip ir DART ir tiesiog stebėti visą procesą iš šalies, bet nepavyko, vėlavo šitas zondas ir buvo nuspręsta, kad tiesiog jisai skris 2 metais vėliau. Na, tai nuskridusi Hera turėtų pamatyti, kaip iš tiesų atrodo dabar dimorfas, na ir taip leis vat, patikrinti šitas modelių prognozes ir taip geriau išsiaiškinti, kokia yra to asteroido struktūra. Ir čia yra įdomu tai, kad, na, atrodo, vat, kiek mes tų asteroidų dabar beištyrėm iš arti, visi pasirodo yra nuolaužų krūvos. Tai labai svarbu planuojant galima žemės gynybą nuo tokių asteroidų, nes, kaip minėjau, jeigu per stipriai smoks arba per mažu daiktų smoks į tokį asteroidą, tai jisai gali tiesiog subirėti į šipulius, kas būtų pavojinga. Taip kad reikia atsižvelgti į galimą asteroido struktūrą, planuojant, kaip mes pakreipsime jo orbitą, kaip jį numušime, jeigu jis keltų grėsmę Žemėje.
Jeigu tie šipuliai pasklistų, kaip sakėjai, ir puntuko dydžio akmenys, ir žvyro gabaliukai, tai žvyro gabaliukai pataikė į žemę sudegtų, ne, ir atmosferoje čia iki mūsų nenukristų ant Vilniaus, ne, bet jau koks puntukas jau galėtų pasiekti Vilnių, ar kas jam atsitiktų, kai jis lėktų per atmosferą?
Geras klausimas. Klausimas, kokio dydžio pats puntukas yra. Vat bandau išsiaiškinti greitai. Puntukas, aha, 6-7 metrai, kažkas tokio. Tai iš tiesų net ir puntuko dydžio akmuo jis žemės paviršiaus nepasiektų, jis greičiausiai sprogtų kažkur atmosferoje, na, nes labai įkaistų ir dėl to išsitaškytų. Tai būtų rezultatas panašus kaip vat, prieš dešimtmetį įvykusio Čelebinsko meteoro. Čelebinsko meteoras manoma, kad buvo apie 15 metrus skersmens, tai didesnis šiek tiek už puntuką, bet irgi jis žemės paviršiaus nepasiekė. Na, pasiekė kai kurios nuolaužos, bet sprogimas įvyko dar virš žemės. Tai ir puntuko dydžio akmenis jie sprogtų atmosferoje. Bet problema yra ta, kad jeigu asteroidas suskiltų į gabalus, tai nebūtinai tie gabalai būtų tos vat, pavienės uolienos sudarančios asteroidą. Tai gali būti vis tiek jų grupės, ten, kad ir 100 metrų skersmens ar panašiai. Na, jeigu vietoj, tarkim, vieno ten kilometrinio asteroido turim 10-100 metrinio asteroido, tai jau yra problema, nes vėlgi vienas 100 metrų asteroidas jis globalios katastrofos nesukels, bet jau jisai pasieks žemę ir kokį miestą sunaikinti. Na, viso Vilniaus, tarkim, irgi nesusprogdintų, tačiau nuniokotų miestą kaip labai galingas bombos sprogimas ar kas nors tokio. O mažesnį miestuką ir visą sunaikinti gali. Taip kad pavojaus tikrai pridaryti gali, net jeigu tas žalos pridaryti gali, net jeigu ta žala neglobali.
O jeigu tas, kaip sakėjai, vis tiek jis nėra labai stipriai sulipusios tos olienos, tai jeigu krenta 100 metrų gabalas, bet jis pats nėra vienalytis, o iš va, tokių visokių puntukų ir žvyro ir panašiai, tai ar jis lėkdamas per atmosferą gali pažirti tiesiog atmosferą išsiskaidyti?
Šiek tiek turbūt pažirtų nuo jo visokių menkiau pritvirtintų gabalų, bet dalis vis tiek sugebėtų prasiveršti, prasiveratų. Na, įsivaizduokime, jeigu turim 100 metrų, kad ir tokį cilindrą, kuris lekia per atmosferą, na tai gerai, nuo cilindro priekio nulekinėja medžiaga, bet ne taip greitai, kaip pats cilindras artėja prie žemės.
Jo, čia būtų blogas variantas mums, nesėkmingas. O kaip mokslininkai gali įvertinti to dangaus kūno vientisumą ir sandarą vidinę, stebėdami su teleskopu tik tai?
Na, tai šiuo atveju, būtent dimorfos atveju, tai buvo remiamasi tuo, kas stebėta apie išmesta medžiaga nuo dimorfo. Tai yra kiek medžiagos buvo išmesta, ten tiek dujų pamatyta buvo, tiek visokių tų uolienų nulekiančių buvo pavykę užfiksuoti, tai tiek bendras kiekis išmestas, tiek tai, kokiu greičiu lekia ir kokiomis kryptimis lekia. Ir visa tai priklauso nuo asteroido struktūros. Tiksliai, kaip susieti ten, tarkim, geometriją su konkrečiais struktūriniais parametrais, aš nepasakysiu, bet na, vienas nuo kito priklauso. Tai žinodami, kaip va, smūgio metu kas buvo išmesta, galim pasakyti šitą bent jau ir apie struktūros parametrus. Kokį nors kitą asteroidą stebint, vien tiesiog į ramų, be jokio smūgio vykstančio, jau sunkiau ką nors pasakyti apie jo struktūrą. Jeigu asteroidas pakankamai arti Žemės praskrenda, tai kartais būna daromi radaro stebėjimai, tai yra siunčiami radijo signalai į asteroidą ir tada stebimi jų atspindžiai ir iš to galima gana gerai nustatyti asteroido formą, tarkim, ir gal net ir didžiausius tenai paviršiuje iškilimus įdubimus. Tai šį bei tą nustatyti irgi įmanoma, bet vėlgi, na, radijo bangos jos yra tenai daug metrų ilgio. Tai tokių bangų atspindžiai, na, jie mažesnių darinių negu bangos ilgis nelabai gali parodyti.
Ar tai reiškia, kad jeigu būtų kažkoks pavojingas asteroidas, kuris artėja link Žemės, būtų mokslininkai norėtų pirmiausia prie jo nuskristi ar numesti kažkokį nedidelį padaryti smūgį, pasižiūrėti, kokios jis sudėties, ta prasme, kokia sandara, ar jis sulipęs vientisas, ar kaip sakei, žvyro kalnas, ir tada jau pagal tai projektuoti rimtesnį smūgį jau. Atitinkamai, žinai, kaip nukreipti jį.
Jeigu turėtume daug laiko pasiruošti misijai, tai taip, toks scenarijus turbūt būtų idealus. Sukuriam, na, nusiunčiam zondą, kuris gali gerai stebėti asteroidą, išsiaiškinti jo struktūrą, kiek įmanoma, jo formą, jo ten sukimąsi, gal ir dar kokius nors dalykus ir tada po tuo remdamėsi suplanuojam, kaip geriausiai smogti į tą asteroidą, kad jisai saugiai nukryptų toli nuo Žemės. Ir tikrai gali būti, kad toks scenarijus ir bus įmanomas, nes asteroidų orbitas prognozuoti galim pakankamai neblogai, kad bent keliems dešimtmečiams į priekį, o neretai ir daugiau nei 100 metų į priekį galim nustatyti, kur tas asteroidas lėks. Taip kad jeigu koks nors asteroidas pasirodytų grasinantis Žemei, tai labai gali būti, kad mes turėsim bent keleto dešimtmečių perspėjimą šitam. O to tikrai turėtų pakakti ir nusiųsti zondui, ir paskui nusiųsti kokiam nors kitam zondui, kuris jau atsitrenks į asteroidą ir pakeis jo orbitą dar likus dešimtmečiams iki planuojamo susidūrimo su Žeme.
Kaip manai, kas būtų, jeigu į Žemę pradėtų skrieti kometa kokia nors? Ar ta kometa tiesiog išgaruotų ir lietus čia tiesiog palytų pas mus ir mes net nepajustume daugiau?
Deja, taip gerai nebūtų, nes na, yra kometų, kurios tikrai nusidriekia didžiulėmis gražiomis uodegomis dar daug toliau nuo Saulės negu Žemės orbita, bet tai nereiškia, kad visos lakios medžiagos iš jų išgaruoja tada. Ir plius net jeigu lakios medžiagos išgaruoja, tai vis tiek uolinis branduolys lieka nemenkas, kuris irgi galėtų pridaryti pavojų. Taip kad jeigu kometa skristų tokia orbita, kad grėstų susidūrimas su Žeme, tai čia būtų pavojus didesnis, nes kometų orbitos yra tokios ilgos, kad tai reikštų, kad jeigu mes aptikom, kad jis susidurs su Žeme, tai reiškia šitos orbitos metu jis susidurs su Žeme, tai gali būti tenai metų ar keleto metų perspėjimas tik tai, o ne dešimtmečių kaip asteroidų atveju. Iš kitos pusės tikimybė, kad taip nutiks, yra daug, daug mažesnė, nes, na, kometos jos pralekia ten kas kelias dešimtis ar šimtus ar net ir dešimtis tūkstančių metų, o ne taip kaip asteroidai, kurie čia aplinkui malasi jų, na, tūkstančiai.
Tai kometos sandara yra, kad jos branduolys yra tas asteroidas, o aplinkui ledo didžiulis kiekis, ne?
Na, gal ne visai taip labiau susimaišę tenai tie uolienos ir ledas ir ta prasme, lakus ir nelakus junginiai. Todėl sakyti, kad ten centre yra būtent uolienos aplinkui ledas, nėra visai tikslu. Ten viskas yra susimaišę, nes kai kometa formavosi kažkur toli nuo Saulės, tai tenai tiek vandens ledas, ar net ir anglies monoksido ledas, ar amoniako ledas, tiek visokie silikatai buvo, viskas buvo kietos formos ir tiesiog viskas telkėsi į vientisą darinį.
Kaip manai, ar jeigu va įvyktų toksai, kad mes pastebėtume ir kad tikrai reikia numušti, artimiausiais metais, kas čia geriausiai tiktų, Starshipas, ar turim kokių kitų didesnių, ar jis, na, čia Starshipas pati didžiausia dabar raketa, ne?
Na, taip, Starshipas didžiausia raketa, bet tai nebūtinai reiškia, kad būtent su Starshipu reikėtų kažką skraidinti ar patį Starshipą bandyti nusiųsti, kad jisai atsitrenktų. Tas DART zondas, jis, neatsimenu, kokią raketą jį pakėlė, bet, na, ne Starshipas, nes Starshipas dar neveikia, dar tik tai bandomas yra. Gal net ir ten SpaceX Falconas, kuris nors iškėlė, bet ne raketa jį trenkėsi, o tik tai tasai zondas, kuris, tai aišku, jisai turėjo tenai masę gal 100 kg eilės berods, bet jis judėjo didžiuliu greičiu, nes tiesiog buvo įgreitintas kiek įmanoma ir paleistas susidurti. Tai svarbu ne tik masė, bet ir greitis.
Bet kaip suprantu, pasitaiko ir didesnių asteroidų, tai tokiu atveju mums nepakaktų, kad ir 100 kg masės objekto smūgiui, čia jau reikėtų kažko rimtesnio, ne?
Čia priklauso nuo to, kiek labai reikia pakeisti orbitą. Jeigu mes turim dešimtmečius laiko dar, tai tos orbitos pakeitimo gali užtekti visiškai mažyčio, gali pakakti net ir tų 100 kg. Nors asteroidas būtų taip daug didesnis, nes dimorfas yra berods 160 metrus skersmens, tai tokio dydžio asteroidas jis, na, taip jis žemėj pavojų keltų, bet tai būtent būtų toksai, kur, na, miestą gali sunaikinti. Tai nebūtų globalią katastrofą sukelsiantis asteroidas. Tuo tarpu tie, kur tikrai atrodo tokio globalios katastrofos pavojų kelia, na, tai kilometrai ir didesni, tai tikrai gerokai didesni asteroidai.
Dar paskutinis klausimas, kaip tu vertini tas mintis, kad galima būtų nuskraidinti raketą su branduoliniu užtaisu ir susprogdinti tą užtaisą?
Čia yra ir pliusų ir minusų. Pliusas toks, kad branduolinio užtaiso sprogimas, ta sprogimo banga gali sukelti didesnį poveikį asteroidui negu tiesiog inertiško zondo smūgis. Minusai yra beveik visa kita. Tai tiek pats pavojus skraidinti branduolinį užtaisą nuo Žemės paviršiaus per atmosferą ir kol paliks orbitą aplink Žemę, nes bet koks gedimas ar kas nors gali labai milžinišką katastrofą sukelti pačioj Žemėj. O kita problema, kad ta smūgio banga, jeigu netinkamui vietoj susprogdinsi, tai daug daugiau šansų turi suardyti visą asteroidą. Tai va, bet poveikis to didesnio poveikio, kurį branduolinis sprogimas galėtų suteikti, tai gali būti tik tai, manau, tik tai tuo atveju, jeigu mes labai trumpą perspėjimą turėsim apie asteroidų smūgį. Tai yra, jeigu tie minėti dešimtmečiai laiko bus, tai inertiško zondo turėtų pakakti per akis. Jeigu turėsim ten kelių mėnesių ar kokių metų trukmės perspėjimą, na, tai tada gali reikėti kažko didesnio. Gal net ir branduolinio užtaiso. Bet iš kitos pusės gal nebūtinai branduolinis užtaisas, gal pakaktų ir paprastų bombų, kokių nors, kurių sprogimai galėtų tą asteroidą arba nukreipti kitą linkmę, arba galbūt apardyti, gal netgi tokiu atveju paaiškėtų, kad kaip tik suardyti asteroidą į tenai dešimtis gabalų būtų daug saugiau tiesiog, negu bandyti jį kaip nors nukreipti.
Tikėkime, nesulauksim
šitą
įvykį.
Tikiuosi, niekad neprireiks šito, na, bet kaip ir su bet kokiomis gynybos technologijomis. Tu jas vystai, kuri ruoši, prižiūri, tikėdamasis, kad niekad neprireiks, bet pats atsarga reikalinga.
Ačiū tau, Kastyti. Ačiū žiūrovai, kad žiūrite. Remkite mus skirdami 1,2% mokslo sriubai, tapdami kontribirėmėjais ir sutiksime už savaitės.
Ačiū, kad klausote. Iki.